Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majrë Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shpronësimi i tokave në veri të Kosovës, rrugë e rëshqitshme për qeverinë. Mbi 620.000 armë zjarri në duart të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Në këtë edicion sjellim rubrikën Femina dhe do të flasim me Florida Kuçaj, aktiviste nga Gjakova. Që t'i dëgjoni të zgjeruara raportet e përgatitura, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët sërb në veri të Kosovës janë duke kundërshtuar procesin e shpronësimit të tokave në atë pjesë të vendit. Ata thonë se po kryhet një proces ilegal i konfiskimit të pasurisë së tyre. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës thotë se qëllimi i shpronësimit është realizimi projekteve infrastrukturore me rëndësi publike dhe se po procedohet në përputhje me ligjin. Albina Kastrati raporton me holësi të tjera.
Për Mashan Jovanovic nga Leposaviqi, pjesa veriore Kosovës, shpronësimi tokës që ka filluar qeveria e Kosovës në këtë rajon me shumicë serbe, është uzurpim apo sekuestrim i pronës personale. Ai pretendon se 8 hektar të pyllit të tij në fshatin Mekiniç, që gjenden pranë shtëpisë së familjes ku ai jeton, duhet i nështrohen shpronësimit. Kështu thotë se i kanë thënë ish zyrtarët komunal. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Jovanovic vlerëson se qeveria e Kosovës po kryen një proces ilegal të konfiskimit të pasurisë.
Mada ljudi su narodi opšte ogorčen i uporen.
Populli është i zemruar dhe këmbgulës. Ne duam të qëndrojmë atje, ta ruajmë pronën tonë, thot Jovanovic. Qëndrim të ngjashëm shprehin për Radio Evropa e Lirë edhe banorët të fshatrave Dren dhe Zasel nga e njëjta komunë, të cilët mendojnë se edhe pronat e tyre do të jenë pjesë e shpronësimit, por nuk duan të deklarohen publikisht për media. Pronarët e parcelave janë drejtuar avokatit të popullit në Prishtinë, Nain Çalaj, zyra të cilët i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hetimi është në vazhdim. Pas hetimit të rasteve në bazë të dispozitave ligjore, avokati i popullit do të dalë me opinionin publik, kanë thënë nga ky institucion. Në anën tjetër, qeveria Kosovës thos se qëllimi i shpronësimit është realizimi i projekteve infrastrukturore me rëndësi publike dhe se po procedohet në përputhje me ligjin. Policia Kosovës konfirmon për Radio Evropa e Lirë se në zonën e shpronësuar është planifikuar ndërtimi i një stacioni policor, kurse nga Bashkimi Evropian shprehen shqetësimin për krijimin e bazave të policisë në toka private dhe shoqërore. Qeveria Kosovës ka filluar procesin e shpronësimit në komunën e Leposaviqit dhe atë të zupim po tokët në mesin e muajit janar, kur një pjesë të tokës e ka shpallur pronë të paluajtshme me interes të veçantë publik, e cila është e nevojshme për realizimin e projekteve infrastrukturore me interes publik. Më dy shkurt, ka miratuar një vendim me të cilin ka autorizuar Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, që të kryej punë përgatitore për të përcaktuar përshtatshmërinë potencial të një ose më shumë parcelave të patundshmërisë për realizimin e projekteve infrastrukturore me interes publik. Në fshatin Dren, ndërkohë kanë filluar punimet për ndërtimin e stacionit të policisë kufitare të Kosovës, gjë të cilën popullata vendase ka kundërshtuar me protesta. Aso kohë, policia e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qëllimi i ndërtimit të këtij stacioni është të garantojë sigurinë qytetarëve, të menaxhojë kufirin dhe të parandalojë kontrabandën në atë rajon. Pasi banorët kanë penguar vazhdimin e punimeve me protesta, qeveria Kosovës në mes të shkurtit kanë mbajtur debate publike në Leposaviq dhe në Zupim Potok, ku janë dëgjuar akuza për shkelje të procedurave ligjore nga autoritetet qendrore. Banorët, toka të cilëve është objekti shpronësimit, e kanë ngritur këtë çështje edhe në gjykatën themelore dhe atë të lartë në Prishtinë. Avokati i tyre, Nebojsha Vllajiç, ka thënë në debate publike se vendasit nuk mund të bien dakord për një çështje me rëndësi publike, nëse nuk u thuhet zyrtarisht se çfarë do të ndodhë me lokacionin që është objekt i shpronësimit. Sipas tij, i gjithë procesi është jo transparent. Përndryshe, shpronësimi në veri është kundërshtuar edhe nga Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Nuk është bërë ditur se sa toka do të shpronësohen. Por Zoran Todic, ish kryetari komunës së Leposaviqit, ka thënë më herë se bëhet fjalë për rreth 83 hektar tokë në atë komunë, Në një deklaratë më pashme për Radio në Evropa e Lirë, a i ka thënë se 13 parcela janë në pronsi private, 6 janë në pronsi shoqërore dhe një është në pronsi të komunës së Leposaviqit. Për komunën e Zupin Potokut, dihet vetëm se toka gjendet në zonat kadastrale, Bërnjak, Zupin Potok, Bregu i Madh, Banj dhe Jasenovik i Epërm. Qeveria Kosovës nuk i është përgjigjur në mënyrë konkrete pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa toka do të jenë objekt i shpronësimit. Në përgjigje thuhet se procesi i shpronësimit është në përputhje me ligjin dhe se është proces transparent. Ligji për shpronësimin thotë se Qeveria Kosovës mund të shpronësojë në kushte të caktuara, por se në ato raste komuna në territorin e së cilit kryhet shpronësimi ka të drejtë ta kundërshtojë në gjykatë ligjshmërinë e shpronësimit dhe ose shumicën e kompensimit. Përveç veprimeve për realizimin e të drejtave të parapara me ligj, asnjë komunë apo autoritet publik komunal nuk mund ta parandaloj apo pengoj shpronësimin. Në ligj gjithashtu thuhet se shpronësimi i pronës së paluajtshme mund të kryhet vetëm nëse prona nuk është përzgjedhur për qëllime të zbatimit të ndonjë objektivi diskriminues. Avokati Florin Lata shpjegon për Radio Evropa e Lirë se ligji për shpronësimin e pronës së paluajtshme parashën mundësinë se Qeveria Kosovës të kryejë shpronësimin për qëllime legjitime publike, që mund të jenë edhe ndërtimi ose zgjerimi një ndërtese ose objekti i cili mund të shfrytëzohet nga një autoritet publik qendror për ushtrimin e funksionit të tij publik. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të respektojnë me përpikri procedurat ligjore lidhur me shpronësimin e pronës së paluajtshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarrin e duar të qytetarëve, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Kryeprokurori Ljubomir Jovevski, pas tragjedisë ndodhur në Beograd, ka kërkuar sankcione më të rrepta për mbajtjen e armëve pa leje për ata qytetarë të cilët i posedojnë ato. Opozita maqedonase, VMRO DPMNE, ka akuzuar pushtetin për numrin e madh të armëve pa leje në duar të qytetarëve, përkatësisht mosveprim nga Ministria e Punëve të Brendshme. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Vrasja tragjike e 8 nxënësve dhe një të rritur nga bashkëmoshatari i tyre në Beograd ka iniciuar ndërmarrjen e masave për mbledhjen e armëve që i posedojnë qytetarët pa leje dhe në Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë javës së fundit në vend janë regjistruar dy vrasje me armë zjarri. Në Demir Kapi, një person pasi ka vrarë fqiun është vetë vrarë. Ndërku, gjukata penale e Shkupit u ka caktuar masën e paraburgimit 14 personave të dyshuar si antar të grupeve kriminale për trafikim të drogës dhe armëve. Në bazë të analizës së fundit, kërkime për armët e vogla, në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarri, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Në bazë të këtyre të dhënave, në 100 persona, 30 prej tyre posedojnë armë, 8 nga të cilët posedojnë leje për armë mbajtje, gjërsa 22 jo. Ky kërkim ka të bëjë me vendet e Bashkimit Evropian, Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë. Në mesin e këtij grupi, për 34 shtetesh, Maqedonia e Veriut është në vendin e 7, përsa i përket posedimit të armave ilegale. Kryeprokurori Ljubomir Jovevski me këtë rast ka kërkuar sankcione më të rrepta për mbajtjen e armave pa leje, por njohësit e çështjeve juridike thonë se para se të shqiptohen masa më të rrepta nga ana e autoriteteve gjyqësore, duhet parë se sa armë ilegale dhe kush i posedon ato në vend.
Pikë e parë duhet bëhet që të mbledhen armët, shifet se sa ka armë ilegale, pasi që të bëhet kjo fazë, atë fazën e ditë mund edhe të shqiptohen dënimet më të larta. Grup moshët të reja, grup moshët të vjetë më shkarqet të këshumera, edhe du të dije se cilët janë trektarët ose njëzit që i trektojnë armë. Dhe këto është problemi, gjithmonë ku kemi në kapjet lëngën dhe narkotike, gjithmonë ndodhin paralelisht me të të kjetë dhe armë. Pra thjesht du të luftohet edhe kontrabandimi me armë.
Tot për Radio në Evropa e Lirë, Bashkim Selmani ish gjykatës. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se 180.000 qytetarë në vend posedojnë arma me leje, por Partia Maqedonëse në opozitë VMRO DPMNE ka akuzuar pushtetin gjithësisht mosveprimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për sasinë e madhe të armave ilegale në duart të qytetarëve. Në opinion shtrohet dhe pyetja nga vijnë armat ilegale. Ish ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov për Radio Evropa e Lirë thotë se prania e madhe armave në vendet e Ballkanit Perëndimor është si rjedhoje luftrave në ish Jugosllavi dhe vjedhjeve të mëdha të depove në Shqipëri në vitin 1997. Në përgjithësi, armët ilegale paraqesin një lloj kërcënimi për sigurinë dhe stabilitetin e shtetit, thot ish ministri i dikasterit të policisë Pavle Trajanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Florida Kuçaj është një aktiviste për të drejtat e grave dhe kryesisht të atyre që janë të marginalizuara. Ajo ka nisur të punojë në këtë drejtim që nga mosha 19 vjeçare në komunën e Gjakovës. Ajo ka ndjekur edhe trajnime ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit e shtyrë nga dëshira për t'i larguar padrejtësitë dhe paragjykimet në shoqëri. Doruntina Baftiu na sjell këtë rubrikë.
Në moment që ti e bën tek një person një ndryshim, jetë u bo ndryshim edhe në shoqëni, sepse gjithë se cilit që jepim një kontributin ato jepë për të mirën në shoqënisë. Unë jam Florida Kuçaj, aktiviste për fuqizimin dhe ndryshimin e rolit e gruas në shoqërinë kosovare.
Karriera e Floridës si aktiviste nisi 19 vjet më parë si vullnetare në disa organizata në Gjakov. Më vonë ajo ndoqi edhe trajnime ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, e shtyrë nga dëshira për t'i larguar padrejtësitë dhe paragjykimet nga shoqëria që e rrethon.
Po, 3 vitet të fundit, fokusi jam ka qenë kryesisht të gratë marginalizune që jetojnë në Kosovë, të grupeve të etnike si gjënë Rama, Shkali dhe Egjiptian. Sfida kryesore ka të bëjë me sistemin patriarkal dhe mendësinë që e ka shoqënia kosovare. Gratë e komunitetit Rama, Shkali dhe Egjiptian në Kosovë përballen me paragjykime dhe stereotipe të ndryshme, duke fillu nga ajo që janë paragjykime pse janë gra dhe vinë nga komunitetet që janë të marginalizuar.
Mbi 90% e pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë janë të papunësuar. Për nivelin e edukimit të tyre nuk ka të dhëna.
Të gjitha këto sfidat që ato i kanë pas kanë qenë sfidat që edhe në punën tonë kanë ndiku në mënyrë direkte dhe indirekte njëjtën kohë, që nuk e kanë bërë shumë të lehtë.
Ajo tregon se fal punëtorive dhe trajnimeve që ajo ka organizuar me organizatën Vorae, një numër i grave nga këto komunitete janë punësuar, kanë vazhduar shkollimin dhe kanë arritur edhe të bëhen përfaqësuese politike për komunitetet e tyre.
Ka qenë hapa ndoshta të vogla, po që kemi arrit me bërë ndryshime brenda mendësisë se mas partit e familjes, se rrethit ku jetojnë ato gra, duke ofru mundësi që mu integru në pjesën e shoqërisë dhe me japë kontributin e tyre.
Tani, Florida punon në projekte për fuqizimin e të rinjëve në Kosovë që ata të sjellin ndryshime pozitive në komunitetet e tyre. Por, nga aktivizmi për fuqizimin e grave, nuk mendon të heqë dorë asnjëherë.
Kur të kthehemi dhe mendojmë, shohim që ato trit edhe trejat apo ndryshimi i jetesës së një gruaje ndikon në përmirësimin edhe mirëqenien e shoqënisë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.